subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax sabti ah bisha diseembarna waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 25.3 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. saakaya caalamka idaacadda waxaa idinla socotiinaya jaamac bulle jaamac iyo anigu asaara cabdi axmed.
dhowr iyo 9 mujaahidiin muhaajiriin soomaaliya oo laga musaafiriyey Mareykanka oo diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay dalkan Mareykanka iyadoo Senegal ka soo laabatay.
Darar ayay ka baxday Louisiana, meel ay dhahaan Lexington Staging Facility oo immigration-ka xabiis ayay diyaarad ka saareen. Tiradooda annaga waxaan ku weyn 104 qof, laakiin hadda warka ay dowladda Mareykanka noo sheegayso waxay dhaheen 92 qof weeye.
qodobada kaleed idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah carwo ganacsi oo caalami ah oo dalka Jabuuti muddo ka socotay oo halkaasi lagu soo gabagabeeyey.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee bariga dhexe. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Mareykanka ayaa si buuxda uga hadlay dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ee ay abuurtay in si rasmi ah loogu aqoonsado Jerusalem inay tahay caasimadda Israa'il. safaaradda Mareykankana dhowaan halkaasi loo rari doono. madaxa xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Nicholas Rasmussen ayaa waxa uu sheegay in iyadoo saraakiisha mukhaabaraadka ee dhinaca amniga aysan ka tala bixinin in tallaabadan ay tahay mid ku habboon waqtigan, ahmiyaddeeda siyaasadeedna aan laga eegin, ayaa haddana marka dhinac loo eego madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu arrintani ku dhawaaqay iyadoo amniga la ogeyn cawaaqibka ka imaan karo. doorkeenna waa inaan xadidno in aan ku dhawaaqno erayada, iyada oo muhiim ay tahay in aan qiimeyn ku sameyno oo aan baxnaanino waxa ficilada noocan ay keeni karaan oo ah khatarta dhinaca amniga, ayuu yiri jimcihii shalay ahayd isagoo meel dad ay joogaan ka hadlaya Rasmussen. qalalaasaha ku qotoma arrintan ayaa waxa ay ka taagan tahay dhulka dhinaca daanta galbeed marinka Gaza iyo sidoo kaleeto deegaanada falastiiniyiinta halkaasi oo jimcihii shalay ahayd ay isugu soo baxeen falastiiniyiin fara badan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa aad u dhaleeceeyey weerarkii Khamiistii lagu qaaday ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta u jooga dalka Congo. weerarkaasi Khamiistii dhacay ayaa lagu dilay 15 ciidamada nabad ilaalinta oo u dhashay dalka Tanzania iyo 5 kale oo ka mid ahaa ciidamadii dalka Congo. xubnaha golaha ammaanka ayaa shalay galab isugu yimid shir albaabadu u xirnaayeen si ay uga wada hadlaan weerarkaasi, kadibna waxa ay qaateen daqiiqado ay ugu baroordiiqayeen dadkii geeriyooday. marka laga tago 20 askari ee ku geeriyootay weerarka oo ka dhacay gobolka Kifu ee dhaca waqooyiga dalkaasi, waxaa dhaawacmay 50 qof. gobolkan ayaa waxaa ka dagaalama jamhadda Ugandeska ah ee loo yaqaan ciidanka isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. 92 qof oo soomaali ah oo laga kala qabtay meelo kala duwan oo dalkan Mareykanka ah loona masaafuriyey soomaaliya ayaa dib loogu soo celiyey magaalada Dakar ayaana laga soo celiyey dalka Senegal. dadkan ayaa haysan sharciga dalka Mareykanka waxaana diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay gudaha dalkan Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa war ka soo baxay hay-adda waaxda socdaalka iyo xuduudaha ku sheegtay in cillado farsamo oo dhacay awgood dadkani dib loogu soo celiyey. haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Cumar Jamaal oo ah nin la shaqeeyo sharciyaqaanada gobolka Minnesota.
ومحسنتهاي أرين كان رنتي وحين وغنو قطي أرين لما فيلانا داتان مدى أيان دبتها أجنين قار كميد أح شالي أيا جاج فدرال جاج قايلي ومريكنا وفكرنا بحالني وديارد لغسي بجيي درال أيا كبح في لوزيانا مالي نهان لكسنطن staging facility or immigration ka habis ay diyaarad ka saareen tiradooda anaga waxaan ku weyn 104 qof laakiin hadda warka ay dawladda Mareykanka noo sheegayso waxay dhahayn 92 qof weeye waxaan marka hadda ahayna in diyaaradii la soo celiyay xagga logistic iyo mechanical problem ee dawladda Mareykanka ay sheegaysa in warar khilaafsan in Louisiana ay kasoo degayso ama in Miami kasoo degayso diyaaradii adagtii wadax
marka ay timaad cilad farsamo oo dhacday marka ay jirto ay leeyihiin ma xaqiijiyeen gaar ahaan waxa dhacay oo sababta keen karta in dadkan la soo celiyo
ma ay xaqiijinin runtii mana uga fadhino inay xaqiijiyaan inta badan waxay isku dayayaan wixii dhacay ama wixii jira inay duqad ugu sahlan ay markaas ay ku sheegaan laakiin xaqiiqdii wixii jirta waa la ogaanayaa Allah ra aanu shaqeeyay ayaa waa ilaa haatan laakiin ayaga email ay ka soo direen Washington DC oo ay ka soo dirtay ay ku mudacayaan in Senegal Dakar kuruugii la socday ay daalanaayeen kuruugii isbedelay iyo wixii aldan logistic problem iyo raashinkii iyo wixii kale problem jiro sida dadkan September oo ah waqti gaaban aan ay go'aan ku gaaran inay soo celiyaan ayaa qof iyo diyaaradii civilian intaas bi nooshayan Washington DC nooshayan
waa garta dadkan markii hore intee laga qaqabtay maxabsiyay ku jireen ma guriyahooda loogu tagay oo ICE ka qaqabtay intee laga qaqabtay markii hore
dadkan meelo kala duwan baa laga qabtay qaar kood waxaa ka mid ah waxaad oran kartaa u badan yihiin dad bishiiba ama saddexdii bilba ICE u taga oo is report gareeya is xaadiri inay wadanka joogaan sharci ku shaqeeyaan markay tageen markay inay ay isxaadiriyaan dad qaar la qabsaday oo dib u soo noqonin qaar guryahoodii lagala baxay oo saas lagu xiray qaar maxkamada kale oo tigid ama maxkamad caadi lahaa maxkamadaha markay tageen laga qabsaday marka siyaabo kala duwan ayaa dadkan ay iskugu keenay
marka sharciye ma leh dhamaantood
sharciye ma dhamaantood waxaan laakiin kulligood waxa u xareysan dacwooyin oo ay ku doodayaan in loo ogolaado in sharciye la siiyo taasna annaga aan hayeyd aan ku doodnay maxkamadda in loo ogolaado in proseskooda uu dhamaado markii uu dhamaaday inuu dhacaan markaas go'aan laga gaaro laakiin intuu socdo inaan talaabo la qaadan
waa gartay mid ka mid ayaa laga reebay ayaad ii sheegtay oo xaakim heer federaal uu ka reebay diyaaradda markii uu raaci lahaa marka midkaas maxaa loo reebay ma la ogaaday
waxaa loo reebay ninkaas sababta lagu reebay waa sabab runtii kulligood ay ka siman yihiin waxaa magaciisa la yidhaahdaa Yunis Cali dacwo ayaa u xareysan oo weli go'aan laga gaarin marka dowladda wajaadka qaaliga waxaa loo sheegay haddii dacwadan oo asaga hadda u xareysan intii u xareysan tahay haddii la kaxeeyo oo Soomaali lagu celiyo in markaas sharciyan xuquuqdii uu lahaa oo inuu maxkamadda mare loo diiday marka dowladda jaajka laga codsaday inay dowladda u diido inay kaxeeyaan ilaa ay dacwadiisa dhan u dhacayso kulligoodna waa ka samayn arrintaas dacwo badan baa u kala xareysan laakiin asaga ilaahay amarkii jaajkii wuu ogolaaday dowladdana wuu ku diiday inay kaxeeyaan ilaa dacwadiisa dhan u dhacayso
waa gartay marka haddii la fiiriyo waxaa ii sheegtay marka hore in 104 qof ay ahaayeen haddana 92 qof ay dowladda sheegayso marka tirada dadka kale intay aadeen aaway
waa waxyaabaha la isweydiinahayo runtii weekend ayaa ku soo aaday maanta jimcayna tahay mandheeda wixii laga bilowdo su-aalahaasi su-aalo aada u kala duwan ayaa la isweydiin doonaa waxaana meesha ka maqan runtii oo qof walba oo looyara ama Mareykana ama ummaddii isweydiinaysa caawday dowladda Soomaaliya ee ka damacsan tahay dadkan buusiisinkee go-aankee ka gaarayaan
cumar jamaal oo mar dhaweyta khadka telefoonka iigu warramayay ayuu kaasi ahaa
subax
wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington wali. Magaalada Djibouti caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay bandhig carwo ganacsi oo caalami ah oo dalal fara badan oo Afrika iyo Shiinaha ay ka qayb galeen. Waxaana dhinacyada ka qayb galay kulankaasi isdhaafsadeen habka ganacsiga iyo shirkadaha ganacsiga. Waxaa wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse uu ka soo diray warbixintan.
Arwadan ganacsi ayaa soo socotay dhowr cisho iyadoo ay ka soo qayb galeen shirkado iskaga yimid degmada qaybaha kale Afrika, Bariga Dhexe, Eeshiya iyo Yurub iyo Mareykan. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti, Yusuf Muuse Dawale, oo ah madaxa gudida qabanqaabada arwadan ganacsi, ayaa markii hore sidan igu waramay:
Ilaahay baan ku mahadinaynaa iyo madaxweynaheena iyo dawladdiisa noo suurta geliyay inaan arwadan qabanqaabin karno annaga oo isla 110 guurihi rugta ganacsigu wax fiican ku soo kordhiyey wadanka. Waajibna ay tahay in aan shaqada qabano in horeba loo qabtay ahay, laakiin Ilaahay baan u qorin, maanta Ilaahay qoray. Waxaan leenahay reen iyo farxad ay ka muuqato dadka imanay dadkeena ee Djibouti, dadkii dibadda nooga yimidna ay ku faraxsan ay intooda badan ay naga tageen. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay nabad iyo bashbash iyo barwaaqo inoogu dhamaato arintan aan isniri. Wadanka waxbay ku soo kordhinaysaa dadkii imiday ee soo bandhigay carwada ee ka soo qayb galay dibadda ka imiday iyo kuwa Djibouti ku noolaa ee warshadeenti iyo waxay iibinayeen xaggan dadka ku tusay in sanad kasta ay u dhacdo. Taana Ilaahay baan ka rajaynaynaa inay suurtagasho.
Way gudoomiye Ilaahay, mi ka dadku si xoog leh ayay ugu soo qulqulayaan waqtiguna way nagu koobmay oo waxaad iska gabagabaa waqtigaad ugu tala gasheen dabcan waa la kordhiyeen. Maxaad ugu tala gasheen ilaa dadku way ka badan yihiin intaad ugu tala gasheen?
Wallahi dadka imiday dad badan baa imiday, waxaa lagu sheegayaa imika waxaa la sheegayaa ilaa saacadan aan kula hadlay inay 10,000 oo qof ay 400 dheer tahay oo sharaf bay tahay. 10,000 qof waliba hadaan ka badin karno amba ay 20,000 gaari karto waxbaan ku soo kordhinaa. Islaana dadkeenii ayaa wax ka baran kara, ka biirsan kara, kuwa camal kara ee dhalinyarta ee u baahan in ay wax ka biirsadaan baa iyaguna xaggan imanaya oo wax arkaya oo tala la iman karaya. Waa noo tahay sharaf bay noo tahay anaka. Waxaan isleenahay dadka imiday wax aanba ka iibsanaya aanba wax indhaindhaynaya, waxaa dadkuna isku bartaan waxna la kala iibsado hanaan la isku yimaado oo haddii tola sanadkii kasta kol sidaas oo kale inay suurto gasho. Ilaahay baan ka baryayna.
Shirkadaha yaryar ee Djibouti hadda soo kacaya ee ku cusub carwadan ganacsi waxaa ka mid ah
waa Faisal Jaamac Roble oo ah mulkiilaha shirkadda Jibkiri Caska Color ee Calsi ku taal. Shirkadeedu waxay samaysay u qaabilsan tahay tamaashirta iyo qalamada iyo u qaabilsan tahay maanta carwada ugu horeysa Djibouti qayb gashay ee Chamber de Commerce ku soo qabanqaabiyay 110 jirii ayaan ka soo qayb galnay oo soo bandhignay. Waxaan sameyno iyo waxaan ku tiri jirno insha Allah inaan sameyno sanadada lagu soo socdo. Jawigu aad iyo aad buu fiicnaa, wax fiican baan aragnay carwadan, carwo ka fiican wali ma arag. Taa oo ka fursadan ka faa'iideysan waxa u mahadcelinaynaa in Brizanga Shopper de Commerce Yusuf Muuse Dawale oo arintan aad iyo aad uga soo shaqeeyay oo aad iyo aad ugu mahadcelinayno anaguna. Wallahi carwad wax badan baan ka yibinay.
Magacaygu waa Fadhiye Ilaa Dubad, Tobris Halganbaan yahay, waxaana ku taala tuulada Casamo, waxayna halgan soo saartaa saamunta iyo dharka. Waan ku leeqayaa si aadan soo qatoon ku leereyna halkan waan ku soo bandhignay carwadan aad baan uga faa'iideysanay. Barashaan helnay shirkadeedii oo la bartay kaarkeedii oo bixinay dadkoona gartay iyo maxaa leedahay iibkii oo si fiican noogu socdo dadkii oo si fiican noogu iibsanay. Wax in waxaan u mahadcelinaynaa Brazilonga in maxaa leedahay Chamber Commerce-ga
Yusuf Ahmed Ibrahim oo loo yaqaan Yusuf African oo ah ganacsade reer Djibouti kana qayb qaatay qabanqaabinta carwadan ganacsi ayaa i faahfaahiyay macnaha ay u leedahay Djibouti carwadan ganacsi.
Wax aad loogu baahnaa bay ahayd. Maantana waxaan tusnay inaanu diyaar u nahay inaanu carwo weyn sameyno, way dhacday wadiga arkay. Marka dimension meel baynu isdignay, maanta meel aanu shalay joogi baan maanta joognaa. Waxaan jecelnahay inaanu ka sii biirino, laakiin si dadkii halkan joogay ay reer Djibouti ahaay 10,000 ka badnaa waxay arkeen waxyaalo badan oo horta wadanka lagu sameeyo. Taasi faa'iidada u weyna in la isbarto waxaanu sameyno Djibouti dhexdeeda.
Markii
hore maqleen ama laakiin aanay arag oo nay rumaysanna, laakiin maanta waxay rumaysan yihiin in wadankoodii dhaqaaqay oo fursado yar yar ay jiraan oo dadku barotumayaan oo adduunada la barotumayaan ayay reer Jabuuti arkeen taasna faa'iido u weyn ay ahayd
xajiray Yusuf dad badan oo carwada dhexdeed aan ku aragnay oo reer Jabuuti iyo dad kale oo ajnabi ah fara badan oo Jabuuti degan waxay ilaahdeen meeshan uu kuma fiicnaan bay in la laabo wax loo baahan yahay meel cayn kan oo joogta marka arintaas oo kale maadaama aad qabqabayaashiitiin ma ku tala jirtaa inaad sameysan meel cayn kan oo joogta
wallahi sida aad u tiriyo sida dadku sheegeen baa ba qasab ba inay dhacdo meel leeyda bandhiga oo markasta dadka dibadda inoogu yimaada sanadkii waxyeelo badan baa dhacay meeshii inoogu weynayd wax lagu sameeyay waxa ay meesha leeyda luuta luutana waa qalka xidhan ee aan lagu tali gelin waxyeelo cayn ka soo kala marka anaka waxaan ugu tahay ba horta qasab inaanu helno aanu dhul helno aanu sameeyno meel goor kasta joogitaana oo ayaan kasta ba ilaa waxa ku dhacaya carwa ku dhacaysa waxa ku dhacaya fanaaniin timada ku dhacaysa waxa ku dhacaya waxyeelo badan oo dhaqdhaqaaq badan oo juuti baanta juuti ee caasimad weeyaan marka caasimad weyn heesho wixiidii ay ummadu heesho wixiidii maad aragtay aha wixii event ki weyna marka imika waa runta taas way noo taala
Ramadan Muuse VOA Djibouti
kulantu wanaagsan dhageystayaal mar kale halkaad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waxa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota inoogu jira wasiirka socdaalka iyo sinjeedaha dalka Canada Ahmed Hussein Dirir oo la kulmay maanta kulamo goos goos oo kala duwan jaaliyadda Soomaalida isagoo haatan ka soo baxay kulan ballaaran oo jaaliyadda halkaas kula yeeshay Ahmed ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga VOA
maasani jaamac walo
ugu horeyn waxa kaaga mahadcelinaynaa adigoo daalan waqtigan inaad si toos ah qadka noogu soo gashid bal waxaad wax yar nooga taabataa socdaalkaagan aad kulamada kala duwan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo ah meesha ay Soomaalida Mareykanka ugu badan yihiin aad kula qaadatay
horta jaamacad baa maasanta barnaamijka ay ugu soo dhaweysay labo gobolka Minnesota waxa uu imid arrimo badan dowladda Canada waxay ii soo dirtay horta number one inaan la shiro gobanatooraha gobolka Minnesota waxaan kaloo la shiray hay-ado badan oo u shaqeeya umadaha kala duwan oo Minnesota degan community-ga Soomaalidana waa la kulmay waxa ogtahay maaragtay Canada iyo Mareykanka dhaqaalo xiriir oo ganacsi oo aad iyo aad u weyn ba ka dhexeeyo marka dowladda sare kaliya ma aha dowladaha dowlad goboleedyada oo Mareykanka iyo Canada waxa ka dhexeeyo maxaa ku dhinaca ganacsi badan oo muhiim ah Minnesotana gobol ahaan Canada aad bay ganacsi badan ula yeelataa oo dhaqaalo badan baa labada dhinac u gudbo marka gobanatooraha la shiray waxaan kaloo u imid gobolka Minnesota inaan u sharxo dadka Minnesota immigration socdaalka policy-ga socdaalka Canada iyo isbeddelka iyo waxyaalaha Canada ay qabaneyso iyo waxyaalaha Canada maxaa ku tala
jirto Ahmed marka waxaad noo taabataa kulamo kala duwan baad Soomaalida la gashay maanta gelinkii hore gelinkii dambaanirada waxaad aragteen in dheergaradka Soomaalida culimadoodiinkii aqoonyahannadii ganacsatadii iyo dadkii u dhareeyay bulshada caawana shir weyn ayaad kula kulantay muhiimadda ay iyaga iyo adigaba shirka idin lahaayeen iyo qodobadii aad ka wada hadasheen
waxaan ka wada hadalnay waxyaalo badan horta wax yar xoogaa sharaxaad baan galay siyaasadda Canada iyo sidaan hore ugu sheegay barnaamijka dowladda Canada markay timaado arrimaha qaxootiga iyo arrimaha sharciga iyo jinsinimada waxa kale oo aan sameeyay waxa weeye su'aalo badan baa ka jawaabay oo dadka aqoonyahannada iyo culimada Soomaaliyeed ay lahaayeen oo igu weydiinayeen Canada waxa ay qabaneyso iyo policies-ka ay soo wado marka su'aalo badan baa ka jawaabay ayaa su'aalaha weydiiyay marka wada hadal fiican baa yeelanay ururada kale oo Minnesota degan oo dadka kale dhanna u shaqeeyo ayagana maaragtay wada hadal noocaas oo kalaan yeelanay su'aalo badan bay weydiiyeen anigana su'aalaha
wasiir Ahmed Hussein waxaad sharaxaad naga siisaa Soomaali badan oo Mareykanka degan oo walwal ka qaba isbeddelka siyaasadeed ee dalkan ayaa marna u lugeeya marna siyaabo kale oo sharci darro ah ku gala Canada. Sidee ayay dawladda Canada oo adigu u qaabilsan tahay arrimaha soo galootiga u soo dhaweeyneysaa dadka Soomaalida ee Mareykanka ka soo cararaya ee Canada imaanaya?
Horta jaama dadka Canada wadan waxa weeye ogol in maxaa ku dhigaa dad immigration Canada waa wadan furan, waa wadan ogol in dad ajnabi ay qaataan oo ay ka shaqeeyaan Canada way u soo guuraan. Laakiin muhiimadda waxa weeye in ay soo maraan, inay maxaa ku dhigaa albaabadii loogu talagalay ay soo maraan. Waxa aan diidanahay waxa waaye shakhsiyaad ama dad ka socdo inay xuduudka soo gudbaan ayagoonan maaragtay albaabada loogu talagalay soo marin. Marka taas Canadana dan ma ugu jirto, Mareykana dan ma ugu jirto, dadka safraaya oo jidadkaas soo qaadanayana dan ma ugu jirto, sababtoo ah jidadkaas oo sharci darada ay marayaan dhibaato u keeni kartaa. Fariinteeda marka aan usoo gudbinayay dadka raba inay saas sameeyaan, oo Soomaali kaliya maaha, ummado kaloo kala duwan waxaa jiro saasoo kale ku fikiray, inaan idhaahno Canada haddaa rabtid inaad timaado oo shaqaysatid, siyaabooyin waxaa jiro aad u soo xareyn kartid application oo albaabba loo soo maray leedahay si sharci ah oo xalaal ah
ayaad codsi usoo gudbisan kartaa. Waaye
laakiin waxa aan diidanahay waxa waaye albaabba loogu talagalay wadanka soo maro in maxaa ku dhigaa xuduudka lasoo jeexo ayadoona albaabada loogu talagalay lasoo marin. Taas weye midda aan diidanahay. Marka Canada waa wadan furan, waa wadan ogol in ummadaha kala duwan adduunka ay yimaadaan ay ka shaqeystaan. Laakiin waxa aan diidanahay waxa waaye immigrationka oo xaaraanta ah oo qofka sharciga isugu jabinaya inuu wadanka soo galo kasoo boodo
waa garanay
albaabada loogu talagalay soo marin.
Mudane Axmed Xuseen, intii aadan ku biirin siyaasadda, wasiirna aadan noqon, xildhibaanna aad noqon, waxaan ogahay inaad u ololeyn jirtay danaha dadka Soomaalida iyo bulshada Kanadiyaanka. Waxyaabihii aad ka shaqeyn jirtayna waxaa ka mid ahaa in tan koowaad la hagaajiyo xiriirka Canada iyo Soomaaliya, adigoo ku andacoon jiray Afrikaanka ama dadka ugu madow ee Canada ugu badan inay Soomaali yihiin, islamarkaana hay-adda horumarinta Canada u qaabilsan ee SIDA aysan haysanin ogolaasho inay Soomaaliya si toosa uga shaqeyso. Hadda maanta adaa wasiira dowladdii ayaad ku jirtaa, maxaad arrintaa ka qabateen oo aad ka bedesheen?
Walaahi horta waxyaala badan baa isbedelay. Horta laba waxbaa aan ka hadlo. Midda koowaad waa arrin u baahan in laga shaqeeyo oo ah Soomaaliya wadan ahaan safaarad ma kulaha wadanka Canada. Taas marka waxay yareynaysaa xiriirka labada dowlad ee lahaan karaan. Marka Soomaaliya haddii safaarad lahaan lahayd waxaa u moodaa in xiriirka uu kasii fiicnaan lahaa. Labo, intaan dowladda qabsanay lacag badan baa Soomaaliya loo qoondeeyay abaartii, waagii abaarta, waagii ka horreysay, iyo siyaabo kale oo amniga ku saabsan iyo waxyaala noocaas. Marka arrimahaas baa xoogga saaray. $19 million waxa jiro aniga shaqsi ahaan, wasiir ahaan, aan dowladda anoo matalayo aan ku dhawaaqay bilo ka hor. $19 million $21 million waxaa loo qoondeeyay Soomaaliya. Ka horna waxaa jira lacago ka duwan oo abaarta intaysa dhicin ka hor Soomaaliya loo qoondeeyay. Dowladda Canada waxaa u moodaa inay usoo laabatay mucaawinaadii ay Soomaaliya siin jirtay si xoog lehna ay u taageerayso nabadda iyo nabad sugidda iyo horumarka Soomaaliya. Laakiin sida hadalku ku bilaabay, haddii aysan safaarad meeshii ka jirin, xiriirka xoogaa intuu noqon karo ma noqon karo. Marka jaama, intaas bay noqonaysaa inaan hadalkeena ku koobno, because waa lii yeeraayaa. Marka waxaan u baahanahay inaan barnaamij kale ka qayb qaato.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelineynaa, waana kaaga mahadcelineynaa waqtigan dambe oo aad na siisay fursadda. Axmed Xuseen, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.
Waayahay aad baad u mahadsantiin adigiyo wasiirkaba jaamaco. Haddaan bal qodobkii warka aan soo qabto ugu door karoonaa, kadibna heeska ayaan ciyaari doonaa. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa si buuxda uga hadlay dhibaatooyinka dhinaca amniga ee abuurta in si rasmiya loogu aqoonsado Jerusalem inay tahay caasimada Israa'iil. Safaaradda Mareykankana halkaasi loo rari doono. Waxaa dowladda Mareykanka ay sheegtay in dhibaatooyinka dhinaca amniga ee xilligan jira iyo khatarta dhinaca amniga ka imaan karta kastaba ay yihiin wax muuqda. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington, markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan.
Hodan Cabdiraxmaan iyo tashaday dhageystayaal halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA idaacaddeedii aroornimo oo aan wadajir halkan uga soo jeedinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Farasle. Tan iyo ismaqal dambe idaacaddeenna duhurnimo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.